Ťa miluje, keď sa smeješ, ťa miluje, aj keď plačeš, ťa miluje, keď sa mračíš, ťa miluje, aj keď spíš. Je to jedno, jak sa cítiš a jak vyzeráš, Boh ťa má rád. Dobre, ideme rýchlejšie, trochu to zrýchlíme. Či malý, taký akurát, Boh ťa má rád. Či si tučný a či chudý, taký akurát, Boh ťa má rád. On ťa miluje, keď sa smeješ, ťa miluje, aj keď plačeš.
Tak, vidím, že sa vám to páči. A na tú úžasnú pravdu, že Boh ťa má rád, odpovedáme tak, že s ním rozprávame, že sa modlíme. Možno začneme aj tento náš príhovor piesňou alebo pozbou k Duchu Svätému, aby prišiel, zostúpil, aby tá láska prišla nielen do hlavy, ale aj do srdca, aby sa nás dotkla. Božia láska to je Duch Svätý, ktorý je tu, ktorého nám Boh dáva.
Duchu Svätý, príď. Duchu Svätý, príď. Duchu Svätý,
svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch. Možno si to niekedy málo uvedomujeme, aké je to dôležité v našom živote. Viete, že tento citát je zo Žalmu 119, je to najdlhší žalm vo Svetom písme, stále hovorí o Božom slove, o Božích prísľuboch, o Božích príkazoch. A na tomto žalme sa učili židovské deti čítať, písať, pretože alfabeticky každá sloha začína novým písmenom židovskej abecedy. A táto sloha, 22., začína týmto veršom a končí: srdce som si upriamil tak, aby plnilo tvoje príkazy. A tak je veľmi dôležité to, keď chceme, aby to Božie slovo bolo svetlom v našom živote, aby sme mali upriamené srdce na to, že chcem plniť, Bože, to, čo mi hovoríš. Že som tak nastavený, aby mohlo byť tvoje slovo svetlom. Kedysi nám hovoril jeden profesor filozofie z Polska, náš spolubrat, tak žartovne, keď myš vojde jedným uchom dnu, môže výjsť druhým vonku? Áno? Kedy keď je hlava prázdna, vtedy môže výjsť, viete. Ale takisto môže aj slovo vojsť jedným uchom dnu a druhým von, keď v tej hlave nie je záujem, keď v mojom vnútri nie je interes, keď nemám ochotu počúvať. A iste to poznáte, idete na omšu alebo na prednášku a odchádzate a neviete nič. Pretože nebola ochota, neboli sme nastavení na to, že to chcem počuť. Alebo je iný prípad, cestoval som vo vlaku v lete z Košic do Bratislavy a rád aj rozprávam s ľuďmi, sadol si vedľa mňa jeden pán, ešte mladý, nasadil si tieto slúchátka, Walkman a koniec. Až pred Bratislavou sme stihli 2-3 vety povedať. To znamená, som obsadený, nerušte ma, mám svoj svet, nechcem s nikým nič mať. To môžu byť viditeľné sluchátka, ale neviditeľné. Môžete ich mať tak nasadené aj teraz a poviete, nechajte ma, nerušte mi môj svet. Ale ja verím, že keď sme tu, mnohí ste aj cestovali kus sveta, mnohí z vás poznáme ešte z misií ako dobré duše, srdce otvorené, takže sme tu preto, že chceme sa povzbudiť, chceme počúvať, chceme, aby to slovo bolo svetlom pre náš život. Ja by som v tej svojej prednáške trochu sa vrátil k príhovoru kardinála Meissnera, ktorý bol v Levoči 15. augusta tohto roku a mal príhovor pre mladých ľudí. Boli ste tam niektorí? Áno. Bolo tam pomerne málo mladých ľudí, čo ma trochu prekvapilo, ale bol to prekrásny príhovor, ktorý by bolo škoda hodiť tak desi cez palubu. Veľa z neho žijem, vraciam sa k nemu, pretože keď je slovo živé, tak ono sa nesie, viete, neviete kde, ako. Bolo živé v ústach tohto už staručkého Božieho muža. Je živé v mojom srdci a môže byť živé u vás. Je zaujímavé, že v starom zákone mladý človek neznamenal veľa. Tam sa zodpovednosť dávala starším, skúseným, hlavne mužom. Ale u Ježiša je to ináč. Snáď najväčšiu zodpovednosť človeku, akú Boh mohol dať, dal mladučkej žene, dievčine, väčšinou teda mladšej od vás. A to je Mária. Aj v týchto dňoch, keď chodím na Hlbokú v Bratislave sa modliť, aj včera som tam sedela, tak uvažujem naozaj na Mária, ako si to ty zvládla, tak mladé dievča, takúto zodpovednosť. Máš byť Matkou Božou. A snad nikto z ľudstva, nikto z ľudí tejto zeme ani nikdy už neovplyvní beh sveta tak, ako jej odpoveď. Áno, súhlasím. Naozaj to privádza tak skoro do údivu, aká dôvera Boha mladému človeku. Budeš Matkou Božou. A kardinál potom hovoril, že Mária, ten dotyk Boha, ten zážitok Boha pri zvestovaní potom nesie ďalej. A u Alžbety hovorí, velebí moja duša pána, lebo Boh shliadol na poníženosť svojej služobnice. Drahí moji, náš Boh to nie je nejaká slepá modla. Náš Boh je ten, ktorý vidí. A ktorý nepozerá ani tak predovšetkým hore, kde si do oblakov, ale zhliada dole, vidí dovnútra, zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Tak to môže povedať každý jeden z nás. Boh je ten, ktorý zhliadol na mňa, ktorý vidí mňa. Tak to bolo už na počiatku dejín, keď Boh stvoril človeka a videl, že je to veľmi dobré. Povedal si, perfektné dielo. Nič krajšie o človeku nemôže byť povedané, ako ten, ktorý ho stvoril, hovorí, že je to perfektné. To veľmi dobré. Tak vnímam, bodaj by to mohol Boh povedať každý večer pri mojom živote, aj na konci mojho života, keď prídem k nemu, že je to veľmi dobré. A on chce, aby sme s ním spolupracovali na tom, aby nás tak mohol vidieť. Boh hľadí z neba a vidí každého človeka, hovorí žalmista. On, ktorý každému utvoril srdce a chápe všetky ich skutky. Boh hľadí z neba a vidí každého človeka, tak aj tu, v tejto hale. On, ktorý každému z vás utvoril srdce, vás chápe, rozumie. Díva sa dovnútra a vie oceniť to krásne, čo je v človeku. Pamätáte si toho mládenca, ktorý pribehol k Ježišovi a hovorí, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život? A Sväté písmo hovorí Evanjelium, že Ježiš na neho pozrel s láskou. Tak sa Ježiš díva na mladého človeka. Vidí do jeho vnútra. Tak vie Ježiš oceniť tú mladosť, ktorá je sama o sebe veľkým bohatstvom. To sú slova kardinála Meissnera. Ježiš vidí bohatstvo tohto mladého muža v tom, že má všetko pred sebou, všetko je otvorené, jeho rozhodnutia, jeho nadšenie, jeho otázky, celé to vnútorné bohatstvo, ktoré ho vedie k Bohu. Ide za Kristom. Čo mám robiť, aby som prišiel k Bohu a žil s ním večne? To vonkajšie bohatstvo ho ťahá preč od Boha. Nakoniec odišiel od Ježiša a možno dobre je to vedieť. Často nás môže to vonkajšie mať, ťahať preč od Boha, ale to vnútorné, čo nesieme v sebe, a zvlášť ako mladí ľudia, to nás ťahá k Bohu. Mladý človek je charakteristický tým, že kladie otázky. A často podstatné otázky. A Ježiš to vie oceniť. On otvára pred mladým človekom slobodu, budúcnosť. Ako vie oceniť mladého človeka, vie tiež z toho, že keď sa raz učeníci hádali, že kto je prvý, vtedy Ježiš postavil do stredu dieťa, chlapčeka a povedal, ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. To bolo úplne opačné, než na čo, čím židovský národ žil, čo bolo v jeho mentalite. Ak nebudete ako deti, teda ak nebudete tak tvárni, otvorení, tak jednoduchí, tak priamočiari a veľkodušní, nevojdete do Božieho kráľovstva. Tradícia hovorí, že tým chlapčekom bol svätý Ignác Antiochijský, mučeník, ktorého listy čítame dodnes v breviári a bol veľkým biskupom, mučeníkom, roztrhaný divými zvermi v Ríme. Ježiš ako by to všetko už videl. Videl všetky tie dary, tie talenty v tomto malom človečku. A videl, že sa to všetko rozvinie, všetko sa to, je to hlina, ktorá je stvárniteľná, to nie je niečo zabetonované. A v tom je tá obrovská výsada mladého človeka, či dieťaťa, už mladého človeka, ktorý akoby na počiatku všetkého a od jeho rozhodnutí tak veľa závisí. Tak sa všetko pred ním otvára. A kardinál pripomenul, že vy ste určitým spôsobom bližšie tej Božej stvoriteľskej ruke, z ktorej sme všetci vyšli. Boh utvoril z hliny človeka, iste obraz povedal, ale ako krásne. Ako by ešte mal zašpinené tie ruky z toho, ako vás stvárňoval. Ešte je to všetko čerstvé a tam vdýchol svoj dých a stále nás stvárňuje. A tak určitým spôsobom, ako by ste lepšie vnímali to, čo Boh chce od človeka, od ľudstva, pretože ste mu nejakým spôsobom bližšie. A tým vás potrebujeme. Tak to vnímal Jan Pavol II. Preto tak počúval mládež, nielen im hovoril, ale počúval ich. A to už, keď bol kňazom, keď bol biskupom, chodil kde po oázach, po stretnutiach, stretával sa s mladými ľuďmi a počúval ich. A keď mu kdesi už na konci života v rozhovore hovorili, že ako ste viedli mladých ľudí, a on hovorí, že môžem povedať, že určitým spôsobom mladí ľudia viedli mňa v mojom pontifikáte. Viedli mňa. Tak sa to snažíme možno aj s celým spoločenstvom vnímať, čím asi žije dnešný mladý človek, čo asi potrebuje, čo ho vie naštartovať, čo ho vie natchnúť. On nám diktuje potreby, na ktoré sa snažíme odpovedať, či technikou, či hudbou, či spevom, či svedectvom, či pantomímou. Preto sme tu ako spoločenstvo. A kde si to spolu hľadáme? Dôležité je teda vedieť, že Boh ma vidí. Vidí do mojho vnútra a vedie ma. Môj život nie je vedený nejakým osudom ani hviezdami, ale Bohom, ktorý je Otcom. A pod takýmto pohľadom možno žiť. Viete, aký je dôležitý pohľad pre človeka, zvlášť pre vás, dievčatá. Aj v minulom týždni som stretol dievča, ktoré žije stále pod tlakom otcovho pohľadu, ktorý bol tvrdý, neúprosný a stále sa chveje. Čo nás môže oslobodiť aj od tých pohľadov žiadostivých a neviem čo všetkého, ako nás svet chce pohltiť. Ak nebudeme mať vedomie, že ma vidí Boh, Otec ma vidí. To uzdravuje srdce a dáva odvahu. Tu nemajú miesto komplexy, aj keď oni sa tlačia do nášho života, ale veď Boh vidí, kto som. Boh vidí do môjho srdca. Boh ma vie oceniť. Videl som ťa, keď si bol pod figovníkom, hovorí Ježiš Natanaelovi. Videl som ťa. On videl tú vdovu, ktorá dala len 2 halierky. Boh ju videl a hovorí, dala viac ako všetci ostatní. Boh vie, čo potrebujete. On vidí, hovorí Ježiš. Otec vie a on sa postará. Tak sa mi páči, a nedávno to spievali v Bratislave na gymnáziu, som mal svätú omšu. Tu pieseň, kde sa hovorí, ty vidíš, čo v srdci mám, poznáte to. A tak to nejako opakovali, ty vidíš, čo v srdci mám, ty vidíš, čo v srdci mám. Možno to skúsime zaspievať, môžete aj sedieť, ale skôr skúsme vnímať ten pohľad Boží, nie ako pohľad odsudzujúci, čo tu robíš, ale ten pohľad, je to veľmi dobré, hovorí Boh. Je to veľmi dobré, ktorý nás očistuje, to bude aj náš očistec, lebo pred Boha nepredstúpi niečo, čo nie je veľmi dobré. Len začíname a hudba už dohráva, ale to je len tak, akože.
Hudba dohráva, všetko stíši sa, a ja prichádzam. Prinies niečo snáď, čo pravú cenu má, čo by si má rád. Viac ako pieseň ti dám, lebo to, čo žiadaš, nie je len pieseň sama. Ak niečo iné sa zdá, ty vieš, čo je pravda, ty vidíš, čo v srdci má. Túžim sa vrátiť do srdca Pány, kde si jedine ty, jedine ty, Ježiš. Odpusť mi, Pani, že neverný som, si to jedine ty, jedine ty. Nekonečný kráľ, nik nevysloví, čo ti patrí má. Aj keď slabý som, všetko to, čo má, každý je tvoj. Viac ako pieseň ti dá, lebo to, čo žiadaš, nie je len pieseň sama. Ak niečo iné
ty vieš, čo je pravda, ty vidíš, čo v srdci má. Túžim sa vrátiť do srdca, chválim, kde si jedine ty, jedine ty, Ježiš. Odpusť mi, Pane, že neverný som, si to jedine ty, jedine ty, Ježiš.
Si to jedine ty, Ježiš, ktorý ma poznáš. Tvoj pohľad preniká celé moje vnútro. Ty vidíš, čo v srdci mám. Iba ty to vidíš. Mária potom hovorí ďalej o svojej skúsenosti s Bohom. Boh, ktorý prisľúbil Abrahámovi a jeho potomstvu na veky svoje prísľuby, zmluvu. Tak znova je dobre si uvedomiť, že náš Boh to nie je nemá modla. On je Boh, ktorý hovorí, hovoril s Abrahámom, hovoril s Mojžišom, hovoril s Dávidom, hovoril s Máriou, ale hovorí s každým z nás. Až tam sa začína čosi diať v našej viere, keď si uvedomíme, že Boh ku mne hovorí. A chce hovoriť so mnou. Bojím sa, že viera mnohých nás, aj katolíkov, stojí len na tej tradícii naučeného katechizmu, ísť do kostola, akási zábezpeka, že čo keď po smrti niečo je, prípadne raz do roka na spoveď. Ale vy viete, že to je veľmi oklieštené. Je to akási účasť viery, ale tá viera je v tom, že niekto ku mne hovorí a ja idem za ním, že mám rozvíjať svoju vieru cez to, že poznávam prísľuby, ktoré Boh dáva, ktoré dal Abrahámovi, Mojžišovi a dáva ich aj mne. Sú to aj moje prísľuby. A cez to sa rozvíja moja viera. Každý, kto si s Bohom začal, mohol prekročiť seba. Vidí od svojho príbuzenstva, choď do krajiny, ktorú ti ukážem, hovorí Boh Abrahámovi. A on ide, nie na základe rozumu, opustiť svojich blízkych a ísť desi do neznáma. To znamenalo smrť vtedy. Odísť od svojho kmeňa. A pôjdeš do krajiny, ktorú ti ukážem. Kde? Kde je tá krajina? Išiel za Božím hlasom, išiel za prísľubom a požehnám ťa. Ukážem ti, kde máš ísť a požehnám. Tak dokázal prekročiť seba. Neskôr ide obetovať syna, všetko proti rozumu. Cesta viery ide často proti tomu všetkému, čo možno nám hovorí skúsenosť, alebo je nad rozumom a nie proti rozumu. Bo neskôr nám to potvrdí, že to bolo dobré. Tak dokázala Mária prekročiť samu seba. To nie je nejakou vlastnou silou, veď zatneme sa, budeme viac cvičiť a neviem čo všetko a preskočíme, ja neviem, 250 do výšky, lebo neskočíme. Aj včera som hovoril s jedným mladým mužom a čo všetko, ja to musím a ja to dokážem, ako nedokážeš. Otvor sa, dovol Bohu pôsobiť srdci. Čo všetko Boh dokázal cez tých, ktorí sa mu plne otvorili a išli za jeho slovom, ako by mohla Mária tak zmeniť svet, také mladé dievčatko, jedine tým, že uverila Bohu, stala sa blahoslavenou, požehnaním pre nás všetkých, tak je to možné. Sám si možno čím ďalej viac a viac uvedomujem zo svojho života, čím by som bol a kde by som bol, nebyť toho, že ma kdesi Boh oslovil a ja som mu uveril ešte za komunizmu a išiel som za ním, hoci som nevedel čo, kde, ako, aká rehoľa, aký seminár. Uchádzam z dedinky, kde sme orali na roli a možno dodnes by som tam kdesi skončil ako veľa mojich kamarátov. Isté, že aj to je veľmi záslužné a požehnané, ale ako vďačnosťou to naplňa, keď viem, že niekto ku mne hovorí a neklame ma. Ma už toľko rokov vedie, bude viesť aj ďalej. Keď nemáme to svetlo, ktorého sa máme držať, tak ako mi niekto napísal z mladých, ako opitý plota, alebo baterky, keď ideme v noci a ideme pod tmavom chodníku alebo kdesi v lese a máme baterku, tak sa jej držím, ale aby nám nezhasla, aby sa nevybila, alebo aby sa čosi nestalo, lebo som stratený, tak sa držíme Božieho slova. Je svetlom pre moje nohy a pochodem, teda tou baterkou na mojom chodníku. A bez toho nemáme ani víziu o svete. Dnes sa veľa hovorí o vízii. Vízii štátu, vízia Európy, ja neviem, ekonomická vízia. Vôbec víziu života. Kde to všetko ide? Kam to smeruje? Aký je Boží plán? Keď nečítame Sväté písmo a neprijímame ho, tak žijeme od mantinelu po mantinel a všetko, čo sa deje vo svete, nemá komentár. Vtedy nám to diabol komentuje a bojíme sa. Je toľko strachu v ľuďoch, pretože diabol im komentuje udalosti, situácie. Našim komentárom k tomu všetkému, čo sa deje vo svete, je Sväté písmo, zvlášť kniha Zjavenia. Ináč sme, a zvlášť v dnešnom svete, aj mladý človek veľmi dezorientovaný. Svet je veľmi zložitý svojimi názormi a všetkým možným. Je to tak, ako keď ja vojdem niekde do supermarketu, tak som stratený. Ja neviem, kde sa mám pohnúť. Ja zabudnem, čo som mal kúpiť. Si som už starý, alebo neviem. Minule som v Bratislave do toho Auparku, tak som tam asi 3 hodiny a ani nič som nekúpil. Lebo kúpim najhlúpejšiu vec, ktorú mi dajú kdesi. Ale tak žijeme aj v tej oblasti duchovná. Je tak veľký supermarket v tej oblasti a všetko možné sa ponúka. Možno aj dobré veci. Ale jednoducho si ani nevieme vybrať. Sme v tom všetkom tak nejako zavalení, a potom aj nejako rozbitý cez množstvo informácií, aj akcií, aj všetkého možného. Obsadený. Všetko nás akosi pohlcuje, vystresovaný. A čo tu vlastne potrebujeme? Aby Boh to selil všetko, zjednotil. Je zaujímavé, keď Boh dáva hlavný príkaz svojmu ľudu, tak ich vyzýva predovšetkým, aby počúvali. Počúvaj, Izrael. Pán je tvoj Boh, Pán jediný. A ty budeš milovať Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a zo všetkých síl. A tieto slová, ktoré ti ja dnes hovorím, budú v tvojom srdci. A budeš uvažovať o nich, či budeš doma, či budeš na ceste, či budeš líhať, alebo budeš vstávať. Ako Boh nalieha na tom, aby počúval, počúvaj a stále počúvaj cez celý deň, pretože ja stále hovorím k tebe. A to dáva životu akýsi celok, jednotu, integruje ho. Možno už tak 2 roky od jedných duchovných cvičení, ktoré som mal v Poľsku jezuitov, každé ráno začínam vlastne modlitbu alebo rozjímanie touto výzvou. Počúvaj, Michal, Pán je tvoj Boh, Pán jediný a ty budeš milovať Pána svojho Boha celým srdcom, celou mysľou, celou dušou. A dosť dlho stojím pri tom, čo to znamená, že Pán je môj Boh. A že len on jediný je môj Boh aj v dnešnom dni. A že všetko, čo mám, je na to, aby som odpovedal na jeho lásku. Aby som odpovedal, počúvaj, či si doma, či si na ulici, či líhaš, alebo stávaš. Uvažuj o týchto slovách a maj ich v srdci. Pretože Boh k nám hovorí neustále. Hovorí cez udalosti, cez Sväté písmo, cez liturgiu mimoriadne, vtedy mám istotu na 100%, že je to jeho slovo. A tak ma to slovo sa ma dotýka ako živé slovo. V tomto týždni, pamätáte, tí malomocní, tak ma to chytilo za srdce, že išli za Ježišom, viete, nie za kňazom, za Ježišom. On ich uzdravil, hovorí, a potom choďte, aby to kňaz potvrdil a znova prichádza za Ježišom, on ho znova uzdravuje a vždy, keď k nemu prichádzam, on ma uzdravuje. Či idem na každú svetú omšu alebo kdekoľvek, on ma uzdravuje, aby som bol vďačný, aby som dozrieval pre nebo. Či včerajšie slovo, pamätajte na Lotovú ženu, ktorá skamenela, pretože sa otáčala, kde si dozadu, ako mi niekde za komunizmom a neviem čím všetkým, ale choďte dopredu. Pozerať dopredu k tomu, k čomu ma Boh vedie, ako hovorí svätý Pavol. Nepozerám na to, čo je za mnou, ale bežím za tým, čo je predo mnou. To všetko je ešte pred nami a to najkrajšie pred nami. A tak nejako sa to slovo dotýka, pretože mu verím, že je živé. Živé je v srdci Boha, živé je v ústach hlásateľa a živé je v srdci toho, kto ho počúva. A keď je živé, ono si prináša ovocie, ono prechádza a ako si sa nestráca. A vtedy môžeme niekedy zažiť taký úžasný moment, možno sa vám to niekedy stalo, pamätáte si ten príbeh proroka Ezechiela, keď ho Boh postavil do údolia plného suchých kostí, mŕtvého údolia. A on si bol vedomý, že tu je prítomná smrť. A vtedy na Boží pokyn Ezechiel začína hovoriť Božie slovo, prorokovať a potom volá ducha a odrazu tie kosti sa zbiehajú a duch oživuje tie mŕtvoly. Čo sa asi dialo v jeho srdci, viete? Odrazu si uvedomil, že ja tu nie som sám. Tu nie je len smrť v tomto údolí. Tu je ešte mocnejší život. Tu je Boh prítomný na tomto mieste. Ako to prenikne hlboko človeka. A naozaj niekedy mám taký pocit, taký dojem aj na misiách, keď vidím, ako Boh sa dotýka ľudí a premieňa ich. Ty si tu, Pane, tu je život. Tu aj teraz. Ak to tak nie je, tak sme všetci v údolí mŕtvych kostí. A to je jedno, či sa tak našminkujeme, alebo tak. Za chvíľu aj tak všetci skončíme ako suché kosti. Ale keď je tu život, tak nezomrieme. My žijeme už tu. Možno to znova prerušíme piesňou, tou výzvou Šema Izrael, počúvaj Izrael, počúvaj. Počúvaj celým srdcom, celou dušou. Počúvaj, to je začiatok všetkého. Pán je tvoj Boh, Pán jediný, Jahve. A počúvaj celý deň, pretože Boh chce hovoriť s nami.
Oh.
Verím, že máme dobrú vôľu a chceme prehlbovať svoj vzťah k Bohu. Chceme ho počúvať, chceme za ním ísť. Ale aké sú prekážky toho, čo nám v tom bráni? Máme tu veľmi peknú knižočku, môžete si ju prípadne aj kúpiť. Nielen z chleba žije človek, poľského autora Salvatoriona Vons, je naozaj prekrásna. Tam niekde vzadu. A on hovorí, to, čo nám prekáža počúvať Boha i za ním, to je dnes hluk. Žijeme v dobe hluku a myslím, aj netreba veľa vysvetľovať, že tam, kde je hluk, tam ťažko môže Boh prehovoriť do srdca. Potrebujeme ticho, a to nielen vonkajšie, ale aj to vnútorné ticho. Jednoducho musím život trošku plánovať tak, aby som odmietal cieľ a vedome hluk, ktorý prehlušuje všetko vo mne. Lebo keď sa bojíme ticha, vtedy sa bojíme byť sami so sebou. Vtedy nás aj modlitba nudí a jednoducho sa nevieme modliť. Lebo bojíme sa byť sami so sebou, bojíme sa byť sami s Bohom. Druhá veľká prekážka je naviazanosť, kde mám nejaký svoj plán života a jednoducho Boh mi už nemá čo do toho povedať. To môžu byť niekedy aj dobré veci. Prílišná aktivita, taká či iná známosť, o ktorej viem, že asi Pán Boh by veľmi nesúhlasil, tak radšej ho nepočúvam. Je mnoho spôsobov tej naviazanosti, ale jednoducho tam je veľmi ťažko rozvíjať dialog s Bohom. Keď nie som tak nejako otvorený, prázdny pre Boha. Dnes svet nevie oceniť prázdnotu, ale ona má práve svoju hodnotu. Okna sú cenné, aj miestnosť je cenná tým, že je prázdna, vtedy ju môžem použiť. Keď už je plná, tak už je nepoužiteľná. Matkino lono, keď je prázdne, je použiteľné, má v sebe tú kapacitu života. Naše srdce, keď je prázdne, hladné po Bohu, tak je schopné prijímať Boha. Ale keď je tam všetkého možného plno, tak jednoducho nie je možné. A tretia veľká prekážka, o ktorej hovorí ten autor, je hriech. Hriech, predovšetkým ako zotrvávanie v hriechu. Sme slabí ľudia, ešte padneme do hriechu. Ale zotrvávanie v hriechu. Nesmieme zotrvávať v ťažkom, vedomom, ťažkom hriechu. Ono totiž hriech, viete, to nie je len nejaká špinavá vec, ktorá je tam v kute srdca. Nech si tam leží, veď ja si tu žijem svoj život s Pánom Bohom, aj svoju lásku. Hriech, to je rakovina. To je niečo, čo sa rozrastá. To ide cez metastázy a zasahuje všetko v mojom živote. Zasahuje zrak, že nevidím správne. Zasahuje môj sluch, že nepočujem správne. Buduje môj vzdor voči Bohu. Vedomý a dobrovoľne nejak pestovaný hriech v srdci. To, že sme slabí, aby ste ma rozumeli. Ale aby sme nepestovali hriech v sebe. Ježiš hovorí, blahoslavení čistého srdca budú vidieť Boha. A ja tiež dodávam, blahoslavení čistého srdca, ale budú počuť Boha. Počujú ho. Keď upravíme život, vyznáme hriechy, odrazu zbadáme, ako blízko je Boh. Ako hovorí cez všetko okolo mňa. Možno by som chcel, aby ste pochopili správne aj morálku, nie ako len nejaký taký svojvoľný príkaz zhora. Niekedy to tak chápeme, že Boh nariadil, cirkev to nariaduje, tak to tak musí byť. Ale my s tým nesúhlasíme. Viete, to nie je v tom, že Pán Boh si povedal, ak nesplníte všetky moje príkazy, tak vám neukážem svoju tvár, aby ste boli potrestaní. To je podstata veci, akože 2 a 2 nie sú 3, ale 4. Božia výzva hovorí, keď nemáš dostatočne čisté srdce a máš zrak sovy, tak nemôžeš pozerať do slnka. My máme život na to, aby sme očisťovali oči srdca, aby sme uzrievali
aby sme mohli uzrieť Boha, mohli ho vidieť vo všetkom a mohli ho počúvať. A tu je to vážne. Samozrejme, je to proces, na ktorý máme celý svoj život, len aby sme ho vnímali ako proces. Približovať sa k Bohu, posvedcovať sa. A Božie slovo to robí. Keď ho čítate, niekedy tak nahlc si prečítať knihu Joba alebo niektorý list apoštola Pavla. A drozu zbadáte, že ste akýsi čistejší. Ako špongia, keď sa máča do vody, viete, a tá špina odchádza, ona nasiakuje tým čistým. To vlastne robí prijímanie, počúvanie, čítanie Božieho slova. Ono nás pretvára.
Ja pochádzam z Trnavy, teda od Trnavy, z takej dediny, ktorá sa volá Voderady. A keď som mala asi 20 rokov, 21 možno, tak som zažila taký silný Boží dotyk. Bol to veľmi nádherný čas v mojom živote. Tak som sa nanovo začala modliť, čítať Bibliu, chodiť na omšu, všetko, ako to, čo bolo pre mňa dovtedy tradičné, ako by sa vo mne tak obnovilo a všetko mi to robilo radosť. A samozrejme s tým všetkým prichádzala do môjho srdca túžba dávať to ďalej iným ľuďom. Tak som začala chodiť na všelijaké akcie. Najprv to boli teda oázy, dvojtýždňové v lete, ale postupom času sa mi zdalo, že je to málo, že už mi to nestačí, že by som chcela čosi viac, ale nevedela som, čo by to malo byť. No nevedela som ani u nás v dedine, no čo by sa asi tak dalo robiť. Párkrát som začala nejaké stretka, ale vždy sa to tak nejak skončilo neúspechom. A tak som sa raz modlila a som si hovorila, ja som iba taký neužitočný služobník. Nič nemám, Pane, čo by som ti, tak veľmi by som chcela, ale neviem, čo by som mohla robiť. A otvorila som si vtedy Bibliu a bol tam taký citát, že nik nezažne lampu, preto aby ju potom postavil pod nádobu, ale keď niekto zažne lampu, tak chce, aby svietila všetkým. A mala som vtedy pocit, ako by mi Boh hovoril do srdca, ani človek nie je tak hlúpy, aby to urobil. A myslíš si, že ja som taký hlúpy, že som ťa zapálil preto, aby som ťa teraz niekde skryl. Ja som tedy veľmi plakala, lebo som si znovu uvedomila, že Boh tak nejak, že ma vidí, že vie, čo prežívam, že vie, čo mám vo svojom srdci, že pozná každú moju túžbu. No a krátko na to som čítala taký oznam o tom, že sa robí misijná škola v Podolinci. Tak som si tam napísala prihlášku. A potom mi odpísali, že sa za tú školu platí. Boli to dosť veľké peniaze pre mňa teda. Samozrejme, naši doma s tým nesúhlasili. Hovorili mi, že čo zase vymýšľam. Že nech len pekne som doma a chodím do práce, čo ma to zase napadlo. Ale tak nakoniec som do tej misijnej školy išla a aj celá tá záležitosť s peniazmi sa tak nejak vyriešila zázračne. A ja som mala pocit, že to bol najkrajší rok v mojom živote. Bol to akurát rok 2000, teda tá jubilejný rok. Mala som pocit, že aj v mojom živote je to taký jubilejný rok, taký rok plný milosti. A po tom roku samozrejme prišli ešte ďalšie rozhodnutia, či ísť na misie do Kazachstanu alebo na Ukrajinu, alebo či sa teda presťahovať už na stálo a bývať v Podolinci. A ja som človek, ktorý sa nerad rozhoduje. A vždy som sa pýtala samozrejme Boha, čo mám robiť, či to chce, aby som to urobila. Väčšinou to bolo tak, že som si len povedala, že skúsim to a uvidím, ako to bude. Takže myslím, že to poznajú všetci.
Ďaká.
Veľmi rád čítam ohlasy mladých na stránku našu. Posielajú svoje názory, problémy a čítal som tam v týchto dňoch, píše jedno dievča. Neviem, či aj vy poznáte taký pocit, keď upadnete do hriechu a sa vám zdá, že všetko sa zrútilo, odrazu mlčíte a nechcete, aby vás nikto videl. Najradšej by ste zaliezli pod posteľ, aby vás nevidel ani Boh. A potom hovorí, ale potom idem znova pod kríž a sedím tam, Pane, oči zma a cez sviatosť zmierenia sa priblížim. Hovorí, nemôžem, Pane, neveriť, pretože prežívam tieto Tvoje dotyky, Tvoje milosrdenstvo. A kde by som mohla ísť, ak nie ku Tebe? Ako by som mohla milovať, keby si ma Ty nemiloval? Ako by som mohla prijímať ľudí, keď ma Ty nepríjmeš? A tak ďalej. Veľmi pekné také, čo si hlboké, úprimné, vidieť, ako ten človek žije a komunikuje s Bohom. Aj vtedy, keď padne, ako si znova stane a znova ide. A tu je tretia časť, kde Mária hovorí, Tvoje milosrdenstvo, Pane, je z pokolenia na pokolenie voči tým, čo sa ťa boja. To je nádherné, že náš Boh je ten, ktorý nás objíma vo svojom milosrdenstve. Sa skláňa vo svojom milosrdenstve k človeku. A myslím si, že aj zvlášť k mladému človeku. Mladý človek v určitom zmysle má aj právo na nejaké chyby. Ale Boh sa skláňa, ako si nás dvíha stále. A niekedy tam možno tak najviac prežijeme ten Boží dotyk, keď sa ako ten marnotratný syn, ktorý najskôr sa tvári, že otca nepotrebuje, pribuchne dvere, ale potom, keď skončí na dne, sa vráti a hovorí, oče, urob ma znova. Urob ma znova a znova nadväzuje ten dialog. I k tomu taký pekný klip, ako nás Boh dvíha úplne z ničoty, viete. Znova je toho proroka Ezechiela, kde hovorí Boh, že som ťa ako dieťa vyhodené ešte zakrvavené, som ťa očistil, obmyl, sprevádzal a nejak to vnímať, že to je nielen o vyvolenom ľude, ale je to o nás.
Your glory has come. Arise and shine. Ahojte. Ja sa volám Anna a pred mnoho rokmi som bola ja študentkou. Práve včera bolo 17 rokov od dnešnej revolúcie, možno niektorí si nepamätáte, ja som si uvedomila, že včera vlastne bolo viac ako 17 rokov, kedy sa niečo stalo v mojom živote. A ja som uverila Bohu, Boh si ma našiel. Od tej chvíle sa veľmi zmenil môj život, pretože som odrazu cítila, že je tu Boh, je tu Otec, ktorý ma vidí takú, aká som a ktorý ma má rád. A ešte jedna vec sa stala, že som sa začala pozerať na seba a ja úplne ináč ako dovtedy. Odrazu som mala pocit, a ten pocit mám stále, že som veľmi milovaná a že ma Boh miluje takú, aká som, že ma má rád. A je zaujímavé, že ten pocit mám stále, hoci už je to dosť dlhá doba. Stále tá radosť, taká túžba v mojom srdci po Bohu. Za ten čas sa stalo veľmi veľa vecí v mojom živote, hlavne v rodine. Veľmi veľa ťažkých situácií, pretože sme prežili ako keby odchod dvoch najbližších ľudí. Ale fakt som si uvedomila, že práve cez tento čas ma Boh veľmi posilňoval a dával mi radosť. Jednoducho ma nezlomili tie situácie, ale skôr by som povedala, že ma posilnili, pretože viem, kým som v Bohu. Viem, že som Jeho milovaná a že to tak bude aj naďalej.
Ďakujem Hanke za toto svedectvo, veľmi dôležité, pretože Boh chce, aby sa to milosrdenstvo rozlievalo, aby sme ho nielen my sami prežívali, ale aby ho mohli prežívať ľudia okolo nás. A tak nám dáva určitú zodpovednosť za ľudí, s ktorými prichádzame do kontaktu a dáva nám určité poslanie. Ma v tých dňoch veľmi chytil citát z knihy Prísloví, kde sa hovorí: zachraňuj tých, čo sú vedení na smrť. A nehovor, nevedel som o tom, lebo ten, čo vidí tvoje srdce, ten rozumie. A budeš sa zodpovedať za všetky svoje činy. Tak som si uvedomil, aký sme niekedy ľahostajní k ľuďom, ktorí idú do záhuby okolo nás, sú vedení na smrť, je niekedy až neuveriteľné, aj za blízkych. Či niekedy rodičia za deti, ako deti, a tak si žijú, ako chcú. Ako si nám je dobré pri Pánu Bohu, ale že ľudia okolo nás hynú a že idú do záhuby a že nám Ježiš vyložene povedal: choďte a učte všetky národy. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, a kto neuverí, bude zatratený, lebo len v ňom je záchrana a spása. My sme to prežili, my to poznáme. My sme jeho milosrdenstvo prežili na sebe. A ako nám môžu byť ľahostajní ľudia okolo nás? To je neuveriteľné. Niekedy možno máme aj svoje spoločenstva, aj ako si sa dobre cítime. Všetko to vyzerá veľmi pekné, ale tak sa mi zdá, ako by Ježiš bol niekedy za dverami a klopal, tak ako v Laodicei cítili, že sú už bohatí, šikovní, poobliekaní. A Ježiš hovorí: stojím pri dverách a klopem. Keby ste počuli, otvorili dvere, vošiel by a zapálil by ten oheň, aj taký zápal za stratených. Byť kresťanom a mať studené srdce a passionless, či ako sa to povie, pre Krista, pre stratených, to je otrasné. Milióny ľudí na tejto zemi nepoznajú Krista, pretože sa stretávajú s takýmito kresťanmi. A my predsa máme byť pripravení vydať počet o svojej nádeji tým, ktorí sa na to pýtajú. Pýtajú sa. Vidia tu nádej v našom živote, vidia radosť v našom živote, ako tu bolo spomínané. Mať Krista vo svojom živote, to znamená byť naplnený radosťou. Keď som pri tebe, alebo bez teba nič pozemské ma neteší. Ale naopak, keď som s tebou, všetko pozemské ma teší. Je tak dôležité dnes aj pre mladých ľudí byť normálny a byť radostný ako kresťania. Kristus nám vôbec neberie tú prirodzenú radosť, aby sme sa neradovali z prírody, zo športu, z hudby, neviem z čoho, aj zamilovania. Ale keď som pri tebe, všetko ma teší. Bez teba ma nič nebude tešiť. A toto nejako ľudia vybadajú v nás. Nás nemôže nechať ľahostajných. Niekedy to môže byť z prejedenia, neviem, už nám ani med nechutí, máme toho veľa a možno sme presolení, máme byť soľou, ale či nie sme presolení niekedy, ako mŕtve more. Nie je tam život, pretože nemá odtok. Do mŕtvého mora podľa najnovších výskumov sa vlieva 153 prítokov, najväčší Jordán. A všetky sú naplnené životom, rybami a mnoho života. A všetko to v mŕtvom mori zahynie. Že voda neodteká. Stáva sa viac a viac slanou a stuchnutou. Tak to môže niekedy mať dojem to kresťanstvo, trošku tak stiahnem na európske kresťanstvo. Čítam v tých dňoch víziu čínskych kresťanov, kde je veľké prebudenie, je to naozaj veľká nádej pre svet, to je obrovská krajina a Boh tam veľmi mocne pôsobí. Ale to je neuveriteľné, ako to oni prežívajú. To je úplne iná kategória. Majú svoju veľkú víziu back to Jerusalem, ako návrat do Jeruzalema po hodvábnych cestách cez moslimské krajiny a pripravujú sa na to. Mnoho ľudí sa hlási aj dievčat. My sme ochotné zomrieť za Krista. My sme pripravené dať život. A držia sa toho hesla, keď nemáme v živote za čo zomrieť, tak nemáme ani za čo žiť. Nemáme ani na čo žiť. Prečo sa bojíme tomu povedať, že zomrieť za Krista, to znamená, máme aj dôvod pre neho žiť? Ten brat, ktorý to píše, hovorí, keď o pár rokov uvidíte ten veľký zápas duchovný v moslimských krajinách, ako je Irak, Afganistán, Saudská Arábia, a keď sa dozviete, že som mŕtvý, tak neplačte. Veď toto telo mám len na to, aby som oslavil Krista. Ako to ináč všetko znieje, viete, odrazu aj vo mne sa začal taký oheň rozpaľovať, že by bolo dobre sa tam kdesi prihlásiť. Ale môžeme na to myslieť, pretože my nevieme rady, nevieme si rady s celým tým svetom, viete, ktorým. Ale Boh má svoj plán, tak ma to potešilo. Pane Bože, veď Kristove slova sa naplnia. A keď na Sione zaznie hlas, Pane, príď, na vrchu Sion, tak on príde. A toto kráľovstvo zeme sa stane kráľovstvom Božím, baránka, lebo Božie slovo sa naplní. A my môžeme byť toho súčasťou, to je to nádherné. Dnes letí, viete, aj v Európe takzvané kresťanstvo, alebo vôbec, postoj believing without belonging. Verím, ale nikde nepatrím, nikde ma nezaraďujte, ja si žijem svoj život. Do ničoho sa neangažovať. Či na to sme kresťania? To je naše poslanie tu na zemi. A možno zakončím znova mladým človekom, ktorého spomína kardinál Meissner. Si pamätáte, keď Ježiš bol na pustom mieste a boli s ním veľké zástupy a nemali čo jesť? Učeníci sa pýtajú, že kto nasíti týchto ľudí? Kde nabrať chleba pre toľkých? A nájde sa tam jeden chlapec, ktorý má 5 chlebíkov a 2 ryby. A je ochotný ich dať Ježišovi do rúk. To všetko, čo mal, mohol povedať, nechajte mi, len to mám zo sebou. Bol ochotný ich dať Ježišovi do rúk. A viete, čo sa stalo? Tých 5000 ľudí sa nasítilo. Ešte mnoho zostalo. Aký šok ten chlapec prežíval. To sú moje chleby. Oni sa najedli z mojich chlebov. Znova je to niečo, čo často prežívame na misii nedávno v Kazachstane, či kde. Bože, veď sme išli s takým malým srdiečkom, ale to trochu sme si pripravili a ty si to takto požehnal. To je niečo, čo nás môže naplniť radosťou. Že sme súčasťou toho fantastického Božieho plánu, ktorý nemôže zlyhať. Nech sa zdá vo svete čokoľvek čierne a beznádejné. Boží plán nemôže zlyhať. Boh si nájde ľudí, ktorí ho naplnia. Ale my sme tu tiež na to a pomerne dosť a z takého prostredia vysokoškolského, kde budete mať za chvíľu veľký vplyv v školách a v podnikoch, kde sa môže ten plán naplňať cez nás. Nie. Believing without belonging. Nie, že si žijem svoju vieru, kde si v kúte, v skrini, ale že sa zapojím do tohto plánu. Nakoniec, ako môže človek veriť a nikde nepatriť? Veď vždy niekomu patríme. A keď nepatríme Kristovi a jeho telu a jeho fantastickému plánu, tak komu patríme? Sa môžeme klamať, ale logika veci je taká, vždy niekomu patríme. My sme tí, ktorí patríme Kristovi a vtedy aj ideme v tom zápase s ním. Ako hovorí Jozue, možno tým ukončíme čas, porozmýšľajte, ak budete chcieť nejaké otázky, ešte tam máme nejaké svedectvo. Hovorí sa o tzv. Dobrovoľníkoch na misie, máme aj my ľudí v Kazachstane, kde všade. Ale ja sa pýtam, akí dobrovoľníci? Svätý Pavol hovorí, beda by mi bolo, keby som nehlásal. Všetci sme, ani je dobrovoľne, ale beda nám bude. Beda nám bude, aj keď stade to odídeme a znova len to bude presolené jazero. Beda nám bude, keď ľudia sú vedení na smrť a my sa skrývame. Že je to potreba nášho srdca. Keď nás Boh vedie a jeho slovo svieti v mojom živote, tak ono ma kdesi vedie. A Jozue hovorí veľmi jasne, vtedy, keď mnohí váhali, či ísť, či neísť, či bojovať o zasľúbenú zem. A Jozue hovorí, ja a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. Ja a verím, že môžem povedať aj za týchto mladých ľudí, svojich spolubratov, sestry, a som rád, že sú tu so mnou, že tu nestojím sám. My chceme slúžiť Pánovi. Všade tam, kde nás povedie. Lebo nakoniec stále ideme len do neba. Chceme slúžiť Bohu, ktorý vidí, ktorý počuje a ktorý nás miluje, ktorý sa skláňa v milosrdenstve nad nami. Amen. Musíme vstať. Kto chcete? Toto už je nejaké rozhodnutie.
Dnes viem, že chcem za tebou ísť. Dnes viem, že chcem počuť tvoj hlas a žiť. Dnes viem, ti svoje áno dať. Dnes viem, že chcem za tebou ísť. Teraz ja a môj dom chceme slúžiť. Teraz ja a môj dom chceme počuť tvoj hlas a žiť. Dnes viem, že chcem ti svoje áno dať. Dnes viem, že chcem za tebou ísť. Teraz ja
ja, amor.
sa dá.